Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 Димитър Танев, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Танев.
Здравейте.
Господин Танев, един малко необичаен въпрос. Независим ли сте?
Независим съм, да.
От какво сте независим?
Аз съм независим от това дали някой може да наложи, дали на мен, дали на моите колеги от Реформаторския блок, да взимат решение, да гласуват по определен начин. Ние си имаме нашата си политика, нашата предизборна програма и с грижа за нашите избиратели. Смея да твърда, че всички решения, които сме взимали и гласуванията показват, държиме се отговорно и смея да твърда независимо.
Тоест, вие сте зависими в такъв случай от вашите избиратели?
Аз мисля, че би трябвало всеки един политик, който е излъчен и представя своите избиратели, да бъде зависим само единствено от тях.
А България независима ли?
Вижте, много дълъг и много сложен въпрос, защото най-хубавият отговор е да кажем, че сме независими, но ние сме малка държава в много сложна геополитическа обстановка. Така че, който да го каже това с тези претенции, трябва да има и много отговори, на които трябва да отговаря, защото сам по себе си независимостта изисква огромни отговорности, изисква смелост да кажеш не на въпроси, които касаят суверенитета на България. И разбира се, ние сме част от общност, от евроатлантическата общност и ние трябва да се съобразяваме и да сме част от решенията, които се взимат в тази общност.
Така, и накрая, с няколко думи, от кого все пак сме зависими? Ние гражданите, вие политиците, държавата ни?
Още веднъж казвам, да. По отношение на политиците, това е най-важното, да бъдат ангажирани единствено и само с волята на своите избиратели, разбира се, националният интерес на първо място.
Така.
Що се касае до държавата, когато ти си член на една общност, ти трябва да изразяваш позиция, трябва да защитаваш твоята национална позиция. Разбира се, и трябва да се съобразяваш с колективното решение. Между другото, това в рамките на Реформаторския блок е изключително важно, защото когато ние се събрахме пет партии да направим Реформаторския блок, ние знаехме, че сме различни, знаехме, че имаме отделни позиции, отделни възгледи, но когато става въпрос за решения, които касаят големите въпроси пред Реформаторския блок, всяка една партия показва и показвала, че може да направи крачка назад и да се образи с общото решение.
Да. Вие се досетихте защо ви задавам тези въпроси. Защото утре, 22 септември, България чества деня на своята независимост. Една изключително важна дата в нашата история, когато младата българска държава е успяла да вдигне гордо глава и да обяви своята независимост. Хубаво би било политиците, пък и всеки гражданин, да се съобразява с хартата, която тогава с България е успяла да прочете, да приеме, да провъзгласи, защото тази независимост трябва да я защитаваме и днес. Особено в сложната геополитическа ситуация, в която се намираме.
Абсолютно съм съгласен с вас. Наистина, утрешния ден е една историческа и светла дата в българската история. Ако се върнем назад, ние ще видим, че когато властите действат заедно,
да,
и то в интерес на България, то наистина решенията могат да бъдат в полза на държавата, на националния просперитет. И да кажем, че уменията на българските държавници в една изключително сложна обстановка тогава, нека да припомня, че преди обявяването на независимостта е било ясно, че Австро-Унгария ще анексира Босна и Херцеговина, както и самия спор между Франция и Германия относно Марокко. Дава една възможност България да използва тази сложна обстановка и да обяви своята независимост и да работи за свой икономически и социален просперитет.
И в контекста на това, което казвате, господин Танев, ще има ли момент в който сегашния български парламент ще изпълни завещанието, което са ни оставили дедите ни, е написано на фасадата на Народното събрание за съединението, което правило силата.
Аз съм убеден, че много от решенията, които се взимат в българския парламент, въпреки дебатите, въпреки политическото говорене и заигравки, показват една възможна консолидация. Аз мога да дам пример и с днешния ден, където след така продължителни дебати парламента взе решение с много голямо мнозинство, би казал квалифицирано мнозинство, от гледна точка на заема, който се предоставя на Министерството на енергетиката за заплащането на реакторите, по които България е осъдена.
Да, да.
Да ви кажа, наистина трудно решение. Много от колегите, включително и от реформаторския блок, дори от публично така изразиха, че гласувахме и подкрепихме с отвращение, защото това са поредните милиарди, които изтичат в тази дупка. Да. Това е енергийното КТБ, но с ясното съзнание, че сме представени, че сме оставени до стената и че полезен ход няма. Полезен ход няма, защото България е правова държава, тя трябва да спазва решенията на съда и на Международния арбитражен съд, които са окончателни, не подлежат на обжалване и всяко забавене в посока неизплащането на дължимите и на това, което България е осъдена, генерира огромни финансови загуби. Мога да дам пример, че за една година, ако ние проточим, не плащаме и така нататък, България ще бъде глобена с над 118 милиона лева лихви. Mm-hmm. Само лихви. Всъщност, ние сме поставени заради престъпни, бих казал и корупционни решения в годините, в ситуация, в която днес да направим, да вземем решение за това плащане с ясното съзнание, че това е неизбежно, че то, ако не стане, би довело до големи загуби и с ясната заявка и силен ангажимент от страна и на правителството, нали, дай Боже това да са последните пари, които се плащат и дай Боже след това плащане България да има ясно решение по повод спирането на този провален, корупционен, просто думи нямам за това колко пари похарчи държавата за този проект и ако е възможно, това, което днес ще платиме като цена на реактора, да бъде използвано и като актив, т.е. този реактор да бъде продаден на трета страна, или ако има интерес, но от частни инвеститори, да е икономически обоснован проект, той да бъде продължен,
да.
Но още веднъж казвам, само единствено, ако има икономически, а не политически проект.
И сега имам няколко подвъпроса към тази тема, защото тя е наистина много важна за България. Първо, няма ли да настоявате да се установи кой, как и защо ни натовари с подобни милиарди? Казва Бойко Борисов, премиера, 2 милиарда и половина плаща бедна България на Вашингтон и на Москва. Кой, как и защо ще търси не само морална, съдебна отговорност от тези, които ни натовариха с поредните пари, които ние трябва да изплащаме?
Вижте, това е големият въпрос, който и днес стоеше в българския парламент. Няма ли най-после да има правосъдие? Няма ли най-после прокуратурата да повдигне съответно обвинение на конкретни лица, които са подписвали тези документи, без да е ясно кой ще ги плаща и колко допълнителни разходи те ще доведат на България? Защото, вижте, това не се е случило от само себе си, някакси България да осъди на е така, защото нищо не е направило. Напротив, има подписан анекс, който дава заявка за производството на този реактор. Не само това, има и платен аванс по отношение на този договор. Това са два безспорни факта. Факта, които аз съм убеден, че макар и години по-късно българската прокуратура може и трябва да направи съответните проверки и да се повдигнат съответните обяснения на тези лица, защото това поемаш един ангажимент за години наред, за милиарди, без да има никаква отговорност. Това няма как да се остане. И някакси като че ние свикнахме, вижте, КТБ, там нещо стана, платихме си, сега с АЕЦ Белене, повече не може.
Наистина,
това бяха същинските дебати в парламента и мисля, че в това отношение и заявката, и ангажимента, който парламента даде към правителството, е ясна посока и послание за носенето и от тук нататък на отговорност. В частност, тези ангажименти в момента са към министъра на енергетиката насочени.
Да. Продължаваме нататък. Най-важната тема си остава за тази година президентските избори. Почти всички партии и коалиции, инициативни комитети и така нататък издигнаха кандидатите за президент и вице-президент. Главните конкуренти обаче в тази надпревара, главният конкурент, най-важният претендент, представителите на ГЕРБ са неизвестни. Техните анонимни кандидати са титанични образи, участват в надпреварата анонимно от тяхно име. Надпреварата се води от Бойко Борисов, Цветан Цветанов и структурите на ГЕРБ. Какво ни казва партията на властта със съзнателното добавяне на своите кандидати за президент и вице-президент?
Ако ми позволите една малка корекция, да кажа, че президентски избори, разбира се, че те са изключително важни за цялата страна, но някакси по-скоро тук бих казал, че за български граждани е много по-важно как живеят, дали имаме правова държава.
Аз за това казах едно от най-важните политически събития.
Да, това исках и аз да кажа, че по-скоро от гледна точка на политическите партии, разбира се, че изборите са важни. А това, което каза голямата партия, тя казва следното. Ние имаме самочувствието да сме най-големите, ние имаме самочувствието да си позволим нашия кандидат да го извадим възможно най-късно, защото нашата машина работи, войската е строена, осигурена е ресурса, парите, кампанията, всичко. Тоест, ако мога една метафора да кажа, колата е готова, запален двигател е, само да сложим шофьора.
Да. Така. Добра метафора е това.
Но аз мисля, че това не е добре. Не считам, че българският гражданин очаква това. Да. Българският гражданин очаква едно честно състезание. Нека всеки да си представи идеите, кандидатите, посланията, за да може да има възможно най-голям избор. Ако щете, аз много пъти съм казвал, беше толкова добре за демокрацията, то в Щатите нямаше да има 2 години кампания, щеше да е 1 месец.
Точно така. И освен това има още едно обстоятелство, което е много важно. Ще можем ли ние, избирателите, да направим своя наистина информиран избор? Като успеем да чуем едни сериозни, задълбочени, реални дебати по проблемите на обществото и хората, да ни отговорят на въпроса защо не живеем добре, въпреки сериозните намерения, с които започнахме демократичните промени в България, защо продължава, ето днес чета една статистика, 30% от напускащите България са висшисти. Всеки четвърти клошар в България е човек с висше образование. Представите ли си каква черна картина, каква страшна картина за нашата България? И така, ще има ли реални дебати, ще имаме ли ние информиран избор?
Реформаторския блок има желание и искрено се надява такива дебати да има.
Така?
В лицето на господин Трайчо Трайков ние имаме изключително силен кандидат с много ясно изразен десен евроатлантически профил. Смея да твърда, че това е най-добрият кандидат, който до момента излъчен на терена. Боя се, че управляващата, че в лицето на най-голямата на партия ГЕРБ, не виждам желание за дебат, защото ако имаше такъв, те трябваше да си извадат кандидата.
Да.
Достатъчно рано, за да има такъв дебат, и дори моето усещане е, че онова, което е нормално в демократичните държави за публични дебати на всички кандидати в телевизионните студия, мисля, че по-скоро няма да се случи, поне с участието на представителя на ГЕРБ. Нека да бъдем честни.
Така. Основните послания на вашата кандидат-президентска двойка.
Вижте, това, което ще отличава кампанията на реформаторския блок, е, че ние още от самото начало заявихме, че всяка една от партиите ще направи крачка встрани, за да даде енергия и сила на един граждански кандидат.
Така?
В този смисъл на нас като политически решения по-ни приляга ние да предлагаме, да консултираме, а не да налагаме тези политики на самия кандидат, защото искаме да го издигнем малко над партийното говорене. Нека да чуем автентичния граждански глас. Защото успеха, който ние се надяваме да стане, и стигането на балотаж Това е нашата цел, която сме си поставили. Тя минава през две важни условия. Първото е консолидацията на всички партии в реформаторския блок, т.е. плътно ангажиране на хората, нашите симпатизанти и чинове от една страна, и второ, привличането на максимална периферия от гражданския сектор. Считаме, че тази синергия може да даде и ще изведе кандидата ни до балотаж.
Така, една малко по-страни тема, но много важна и за България, и за целия Евросъюз. Братиславската среща на върха дойде и отмина без сериозни анализи, позиции, решения. Все по-остро се усещат проблемите за икономическото развитие в Европа, терористичната заплаха и сигурността, отношенията с Турция и бежанската криза. Освен това се засилва и една впечатляваща регионализация по географски признак. Какви са перспективите пред нашия континент, в близък и по-далечен план, пред България като един от активните членове на евроатлантическото семейство, както вие казахте в началото на разговора? Ние се плашехме от Европа на две скорости, а сякаш Европа ще мине на 3-4 и повече скорости.
Тук може смело да кажем, че Европейския съюз е изправен пред най-сериозното си предизвикателство от гледна точка на ефективността на европейските политики и вътрешното убеждение на всяка една страна членка от ползите, от предимствата на членството в Европейския съюз. И нека да кажа, че в това аз виждам две основни причини.
Така?
Едната причина, тя е по-скоро вътрешно политическа за всяка една от страните, тъй като всички сме наясно за така надигащия се национал популизъм, който завладява постепенно всички едни страни, т.е. всяка една партия, особено тези от управляващи, се опитва да яхне тази вълна.
Да.
Давам пример веднага с Орбан в Унгария, защото в резултат на това, ако тя не успее да овладее тази вълна, тя губи своята подкрепа. Щете, вижте резултатите в Германия.
Да.
Тоест, едната причина е вътрешно-политическата от надигането на тези национално-политически движения. Втората причина, това е нарастващия егоизъм на страните членки, които да ползват само облагите, които има Европейския съюз. Като казвам облагите, ще дам пример с европейските субсидии, с общия пазар, с конкурентната защита от страни извън Европейския съюз. А от друга страна, стремежа да се прехвърлят отговорностите, които се възлагат на Европейския съюз, които са свързани най-вече с политиката за сигурността. Като казвам политиката за сигурността, имам предвид както външната сигурност от гледна точка на общи отбранителни действия или пък общата политика за защита на външните граници на Европейския съюз, така и политика по сигурността вътре в Европейския съюз от гледна точка на ефективни механизми на службите да сътрудничат при всички тези случаи, които ние виждаме, било то атентати и различни такива, които убеден съм все повече и всяка страна ще има като свое предизвикателство. И от тук аз мога да кажа кои са, просто да дам примери за това.
Така.
Примерно Великобритания, когато стана въпрос за въвеждането на данък за транзакциите, за борбата срещу офшорките, вие си спомнете колко остро реагира, защото тя основно печели. Тоест, ние знаем, че в Великобритания основен доход това са финансовите услуги. Тоест, в момента, в който Европейския съюз реши да наложи или да предложи мерки в тази посока, Великобритания реагира много остро.
Да.
Нека да видим какво е положението в Германия. В Германия два от големите проблеми, това е демографски проблеми и липсата на работна ръка.
Mm-hmm.
Преди две години германската служба по заетост беше обявила 2 милиона и 300 хиляди работни, свободни работни места. Работеща икономика излязла от кризата, но няма работна ръка. И тогава Нека да бъдем честни, освен хуманитарните съображения, които всички ние имаме и убеждения в себе си, от гледна точка на мигрантите, една от причините за отварянето и за поканването, това е да се запълнят тези работни места.
Така е, но дори Меркел се отказа от своя лозунг «Ще се справим» и започна да бие отбой, защото бежанския проблем не е само въпрос на отваряне на вратите. Не е само въпрос на усмивка пред камерите и пред фотоапаратите. Бежанския проблем е тежък проблем за целия континент. И той трябваше да се решава по съвършено различен начин.
така и не толкова стихийно, защото...
Подготовката трябваше да бъде много по-голяма.
Точно така, с ангажираност, с включване в образованието, в интеграцията, въщете най-вече и в работната осигуреност на тези хора, защото преди две седмици, ако си спомнете, германският канцлер призова германския бизнес, защо не наемате работни ръка?
Да.
Защо не ги наемате? Тоест, очевидно е, че страната не е била подготвена за толкова голям поток. Тоест,
държавата, службите не работят. Е много по-дълбок. Не е въпросът само да ги приемеш на работа. Въпросът е тези хора да са готови да работят работата, да имат нашата европейската дисциплинираност, да имат нашите разбирания за труда, за парите, за бита. Те още взето идват тук, но на европейска територия, но не са подготвени за живота тук. Това е един дълъг и сложен процес. Ние сме свидетели как десетки години турски гастарбайтери работят в Германия и още не са истински приобщени. Ние видяхме сега по терористичните актове във Франция хора родени във Франция. Родени във Франция и неприобщени. Затова това е един дълъг, сложен процес, който не може така стихийно да се решава. И най-важното според мен, трябва първопричините да се помогне да се решават първопричините, а не с изтегляне на хора от съответните държави да се търси решението.
Ма то няма как да се намери такова решение. Ние какво правиме?
Да.
Градиме затвори във всяка една държава.
Абсолютно.
Или как да задържаме хората?
Абсолютно.
Това да не е да го завържиш някой за дървото и да кажеш, ти стоиш тук и не мърташ.
И да му даваш помощи и той да е доволен.
Това въобще не е решение. Да. И аз смятам, че всички оцениха, че това, което се случи на тази политика на отворените врати, заповядайте, елате, беше грешка. И мисля, че всички вече дават тази оценка. Ако щете, да. То дори спрямо нас до голяма степен е несправедливо, защото аз си спомням, вероятно и вие спомняте, как сме се редили на опашки за една виза да получи за няколко дни до европейска държава.
Да.
Колко трудно е въобще да мръднеш границата, и то за хора, които смеят да твърда, че България от гледна точка на население, като статус, като
социална професионални умения.
Категорично и за мен това беше необяснимо.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви много хубави празнични дни и успех.
Благодаря и на вас.
Димитър Танев, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.